Salutare tuturor celor care ne ascultați live pe frecvența Radio Gold FM și celor care ne urmăriți pe rețelele de socializare. Ne reîntâlnim la săptămâna financiară ca în fiecare zi de luni. Iată că s-a terminat o nouă săptămână toridă, o săptămână cu foarte multe evenimente, o săptămână în care am înțeles că primul ministru Florin Câțu habar n-are care este prețul franzelei, deși aceasta face parte din coșul minim de consum lunar, așa cum ne spune Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Conform legislației naționale, coșul minim de consum lunar constituie elementul esențial de fundamentare a salariului de bază minim pe economie, a politicii salariale și a altor politici în domeniul social. Într-un document emis de ANPC se arată că valoarea coșului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului, care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor, deoarece este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine și familia sa. Valoarea coșului minim de consum lunar pentru un trai decent se actualizează anual de către Institutul Național de Statistică și se aprobă prin hotărâre de guvern, așa cum a decis în octombrie anul trecut Camera Deputaților, care a adoptat o propunere legislativă în acest sens. În coșul minim de consum lunar regăsim o listă de alimente de bază, începând cu făină, mălai, pâine, continuând cu diverse legume, fructe sau lactate. Nu lipsesc carnea, ouăle, conservele, zahărul și chiar ciocolata. Dacă ne uităm pe listă, la poziția a treia este pâinea, deci foarte sus în grila de importanță a acestui coș. Mie mi se pare că domnul prim-ministru ar fi trebuit să cunoască foarte bine toate prețurile acestor produse, nu numai prețul pâinii, pentru că ele fac parte dintr-un coș minim din care o familie cu 4 membri trebuie să trăiască în fiecare lună. Prin urmare, pâinea este de bază, iar prețul ei este fundamental pentru toate categoriile sociale. Evident, mai puțin importantă pentru cei care au venituri peste medie, așa cum ne spune premierul Câțu, 1% din populația României are salariul peste 3.000 de euro lunar. Întrebarea ar fi, din acești 1%, câți lucrează la stat și câți lucrează în mediul privat, unde știm foarte bine că salariile se acordă în funcție de productivitate. Nu așa cum se întâmplă la stat, pe baza unor grile care cresc exponențial de fiecare dată când se mai hotărăște acordarea unui spor sau acordarea unei măriri salariale. În acest context, guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Muguri Sărescu, vine și ne spune că inflația a ajuns în jur de 5%, iar până la sfârșitul anului va ajunge la 5,6%. Domnia sa a detaliat. Anticipațiile inflaționiste ale analiștilor bancari sunt rezonabile. În schimb, la nivelul operatorilor economici s-au repoziționat pe un palier superior. Au fost motive serioase, atât discursul public care a accentuat dificultățile, cât și datele care au venit de multe ori din exterior despre creșterile de prețuri, mai ales din domeniul construcțiilor. Avem o scumpire a materiilor prime cu impact direct în domeniul energiei electrice, a componentelor, cazul microchipurilor, dificultăți de aprovizionare, ruperi datorită pandemiei, scumpiri în transportul naval, avem și valul 4, o altă necunoscută, și efecte ale schimbărilor climatice. În anul 2021, România a exportat 1 milion de tone de cereale, iar în acest context, pâinea noastră, cea de toate zilele, s-a scumpit, fără știrea primului ministru Florin Câțu. Prin urmare, producem materie primă, grâu, pe care îl exportăm, ca să importăm aluat congelat, din care se face pâinea care este vândută românilor. Și mă refer aici la pâinea de consum, la pâinea foarte ieftină pentru toată populația țării. Nu mă refer la specialități, probabil că la specialitățile de pâine au acces doar cei cu salarii peste 3.000 de euro, așa cum ne spune premierul Câțu. A nu se înțelege că aș avea o abordare populistă. Nu am absolut nimic, ba din contră, am toată admirația pentru cei care reușesc să câștige 3.000 de euro pe lună. Și sper din tot sufletul ca acești bani să fie câștigați pe baza talentului, priceperii, educației, tuturor cunoștințelor acumulate. Însă nu putem să ne referim numai la acești oameni, nu putem să vedem economia României numai prin prisma acestui 1%. România profundă are probleme care ar trebui să fie rezolvate în cel mai scurt timp cu putință. România profundă are probleme pornind de la acest preț, care pare derizoriu, al franzelei, până la zonele rurale, unde încă avem toalete în fundul curții, unde încă avem școli care stau să cadă, unde încă avem o grămadă de locuri care reprezintă un real pericol pentru copii, pentru populație, pentru toată lumea. Problemele sunt diverse, sunt foarte multe. Se înțelege acest lucru, dar dacă nu cunoști în amănunt, dacă nu ești implicat, dacă nu trăiești printre ai tăi, ca să le afli nevoile, ca să le afli păsurile, cred că nu vei reuși să faci treabă acolo la Palatul Victoria. Așa cum spuneam și într-o emisiune anterioară, numărul companiilor românești intrate în insolvență a crescut cu 31% în prima jumătate a anului 2021. Investițiile au scăzut, iar capitalul de lucru a rămas negativ și vulnerabil. S-au deschis 3.033 de proceduri noi de insolvență în primele 6 luni ale acestui an, cu 23% mai mult decât nivelul înregistrat în același interval al anului trecut. Aceasta se traduce printr-o scădere accentuată a numărului plătitorilor de taxe și impozite la bugetul de stat. Pierderile firmelor aflate în insolvență în primul semestru al anului 2021 au fost de aproape 2 miliarde de lei, de 5 ori sub nivelul corespondent din 2015 și cel mai scăzut din ultimul deceniu. Se arată în cel mai recent studiu realizat de COFAS România, prezentat în cadrul unei conferințe de presă joi 12 august. Cu această ocazie, domnul Iancu Guda, Service Director la COFAS România, a declarat: măsurile de subvenționare și salvare a companiilor au funcționat pe parcursul anului 2020, dar acestea nu au rezolvat definitiv problemele afacerilor vulnerabile, ci au câștigat timp pentru acestea. Astfel, anul trecut a lăsat urmări importante asupra situației financiare publicate de companiile active în România. Investițiile au scăzut, gradul de îndatorare a crescut, iar capitalul de lucru a rămas negativ și vulnerabil. Dacă avem în vedere și creșterea interdependenței afacerilor prin intensificarea creditului comercial și extinderea termenelor de plată a facturilor către furnizori, riscul de insolvență al companiilor se amplifică în perioada următoare, aspect concretizat prin creșterea numărului firmelor care își întrerup activitatea cu 31% în primul semestru din acest an, iar acelor aflate în insolvență cu 23%. Cel mai afectat sector este cel al fabricării produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, care a înregistrat o rată a insolvențelor de 24 de companii la 1000 de firme active, aproape de 3 ori peste media la nivel național. În același timp, totuși, numărul firmelor nou înregistrate a crescut la 79.734, din care societăți cu răspundere limitată reprezintă 53.844, cu 58% mai mult decât în același semestru al anului trecut, maximum din ultimul deceniu. Conform studiului COFAS, această dinamică arată faptul că revenirea rapidă a economiei încurajează apariția unor noi oportunități de afaceri, în pofida mediului de business care deocamdată se păstrează extrem de incert. Întrebat fiind ce se întâmplă cu cei peste 1 milion de români care câștigă doar salariul minim pe economie, premierul Florin Câțu a răspuns că prin implementarea programului de guvernare și prin investiții creează locuri de muncă, rata șomajului scade, prin urmare sunt create noi oportunități. În timp ce Planul Național de Redresare și Reziliență încă nu a fost aprobat de Comisia Europeană, în timp ce probleme reale ale economiei este tot mai mult la iveală, în timp ce inflația crește într-un ritm galopant și odată cu aceasta prețurile de consum, continuă lupta interminabilă pentru șefia Partidului Național Liberal. Se discută mai mult despre problemele pe care le-ar fi avut cu 20 de ani în urmă premierul Florin Câțu în Statele Unite ale Americii, în loc să ne concentrăm pe problemele reale, pe ceea ce putem rezolva pe termen scurt, mediu și lung. Din păcate, aceasta este realitatea în care trăim. Pentru ca să ieșim din acest subiect, care cu siguranță va crea multă vâlvă și în zilele care urmează, dați-mi voie să o salut pe colega mea de studio, dr. Cristina Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristina!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Chiar dacă, așa cum am văzut, domnul prim-ministru Florin Câțu nu știe prețul franzelei, guvernul condus de domnia sa a făcut foarte multe împrumuturi de la începutul anului până acum. Cristine, poți să ne spui care sunt ministerele care au tocat cei mai mulți bani obținuți din aceste împrumuturi?
Da, situația defalcată a execuției bugetare are în prim plan pe Ministerul Justiției cu 96%, Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu același procent, Ministerul Educației cu 95%, Ministerul Finanțelor tot cu 95%, Ministerul Afacerilor Interne cu 94%, Ministerul Tineretului și Sportului cu 91%, Ministerul Culturii cu 90%, Ministerul Afacerilor Externe cu 88%, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației cu 83%, Ministerul Sănătății cu 80%, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 79 de puncte procentuale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene tot cu același procent, 79%, Ministerul Apărării Naționale cu 79%, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu 73%, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu 67%, Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării cu 64%, Ministerul Economiei, Antreprenoriat și Turismului cu 46% și Ministerul Energiei cu 28%.
Această situație ne arată procentual cât au consumat fiecare dintre ministere din bugetul alocat, corect?
Corect. Iată că Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Protecției Sociale sunt cele mai harnice ministere care au cheltuit cei mai mulți bani din buget fiecare, aproximativ 96%. În timp ce Ministerul Energiei a consumat cele mai puține fonduri, 28%, urmat de Ministerul Economiei, cu 46%, cum am menționat și mai devreme. Acest buget prezentat cuprinde contribuțiile României la Uniunea Europeană sau dobânzile pe care le plătește guvernul, precum și fondul de rezervă al primului ministru.
Se pare că pe piață a fost o efervescență în privința cheltuirii banilor. Iată, guvernul a cheltuit o mare parte din bugetul alocat, la fel putem spune și în domeniul bancar. S-a întâmplat cam același lucru. ING Bank anunță epuizarea completă a plafonului pentru programul Noua Casă și propune o alternativă comparabilă, printr-un credit standard cu avans de 15%, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții băncii. Asistăm în continuare a unui trend pornit pe fondul pandemiei, unde românii simt nevoia de siguranță în propriul cămin, de a avea mai mult loc și să fie aproape de un spațiu verde. Pe fondul epuizării plafonului pentru programul Noua Casă și din dorința de a oferi o alternativă comparabilă clienților noștri, am îmbunătățit oferta noastră pentru creditul ipotecar. Astăzi, creditul ipotecar cu dobândă variabilă poate ajunge la un cost comparabil cu cel achiziționat prin programul guvernamental, a transmis Roxana Cristea, Lending Tribe Lead la ING Bank România.
În lumina epuizării acestui plafon aferent programului Noua Casă, iată că ING Bank propune o alternativă la programul Noua Casă printr-o ofertă ipotecară standard, care presupune doar comisionul de analiza dosarului și un avans de minim 15%, în timp ce Noua Casă presupune un depozit colateral de 3 rate lunare, comision anual la fondul de garantare, un timp mai mare de procesare a dosarului, imposibilitatea de a înstrăina imobilul timp de 5 ani, obținerea unui acord de la bancă și de la fond pentru încheiere, limite în ceea ce privește sumele ce pot fi acordate ca împrumut în funcție de tipul imobilului și chiar și un avans de minim 15% în cazul locuințelor noi.
Împrumutăm și cheltuim cu o mare frenezie, dar în acest timp datoria totală externă a României crește. Ce-i drept și economia României crește de asemenea, ca să spunem tot adevărul până la capăt.
Da, dar din păcate acesta este doar un adevăr construit din punct de vedere matematic, fără nicio susținere din punct de vedere monetar.
Să vedem din acest punct de vedere al datoriei externe, cum stau lucrurile, cum se prezintă acestea?
Datoria externă totală a României, publică și privată, a crescut în perioada ianuarie-iunie 2021 cu 2 miliarde de euro la un total de 128 de miliarde de euro, din care datoria publică directă a fost de 57,7 miliarde de euro, în creștere cu 400 de milioane de euro față de finalul anului trecut, când a înregistrat valoarea de 57,3 miliarde de euro, arată datele publicate vineri de BNR. Datele BNR mai arată și că gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, la 30 iunie 2021, a fost de 81%, comparativ cu 90 de puncte procentuale la 31 decembrie 2020. Fapt ce arată practic că noi o ducem momentan mai rău decât în prima perioadă a pandemiei, când ne acopeream cu aproximativ 9% mai mult din datoria externă.
Ca să traduc mai simplu acest lucru, din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri vor însemna creșteri de taxe și impozite.
Exact. Cetățenii vor susține această datorie publică prin plata contribuțiilor la stat.
Noi ne omorâm cu quantumul taxelor și impozitelor care vor crește, cu inflația, cu creșterea prețurilor de consum, cu prețul franzelei. Avem o grămadă de preocupări zilnice, în timp ce unii băieți deștepți ajung să trăiască visul american la o vârstă foarte tânără, realizând niște averi colosale din nimic, peste noapte. Chiar au ajuns să trăiască în România visul american, pe care l-au mutat apoi peste ocean. Mulți sunt cei care caută rețeta perfectă pentru a se îmbogăți. Milionarul Dragoș Săvulescu, cel care a ținut toate titlurile tabloidelor în ultima săptămână, se pare că a găsit-o. Dragoș Săvulescu, un băiat din Rahova, fiu de ingineri cei drept, acum în vârstă de 46 de ani, devine asociat al grupării Monaco și ajunge în 6 ani, numai în 6 ani, milionar al României din imobiliare, drepturi litigioase și fotbal. Ne aducem aminte că a fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București. În pledoaria sa pentru integritatea proprie, Dragoș Săvulescu declara în anul 2018: m-am chinuit, am făcut business, am intrat în afaceri imobiliare, m-am chinuit și acolo mulți ani de zile. Am muncit foarte mulți ani, de luni dimineața la prima oră până duminică seara, până la, nu știu, ora 21-22. Am fost foarte stresat. Părinții mei mi-au asigurat totul. Părinții mei sunt ingineri. Dar am vrut mai mult decât obișnuitul să am ce să mănânc și unde să dorm. Locuiam în Rahova. E foarte greu. Sunt foarte puțini oameni norocoși, încheie Dragoș Săvulescu. Milionarul spunea că la baza omului actual stau valorile de natură morală și spirituală. Sunt o persoană care face afaceri, este adevărat, care trăiește într-un mediu strălucitor astăzi, numai că valorile care stau la baza a ceea ce sunt acum sunt de natură morală și spirituală. Îmi voi aminti întotdeauna de un moment din copilărie, când am văzut un bolid în Rahova, acolo unde locuiam eu, și mă întrebam dacă vreodată voi putea să am propria mașină, o astfel de mașină. Părea un vis, ceva foarte greu de realizat pe atunci. Tot aceste valori, între ghilimele, se pare că l-au adus pe milionar și în poziția de condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare și cu o pedeapsă complementară după executarea pedepsei de 3 ani privind interzicerea unor drepturi. Dar să vedem parcursul milionarului Dragoș Săvulescu din punct de vedere al afacerilor sale. Te-am rugat să faci o verificare a acestuia din punct de vedere financiar și să ne spui părerea ta în calitate de auditor financiar.
Datele oficiale de la Secretariatul de Stat al Californiei arată că omul de afaceri Dragoș Săvulescu este înregistrat de 4 ani ca agent pe teritoriul american în Los Angeles, California, în numele firmelor pe care le-a înființat în anul 2015 și 2016 și pe care le controlează: Amber Alert Entertainment și Rising Glen Entertainment. Ambele firme, după cum se pot observa, reprezintă companii înființate în Los Angeles, avându-l ca și director general, dar și ca și agent pe Dragoș Săvulescu.
Ce poate să fie mai frumos pentru un băiat din Rahova, care visa la bolizi de lux în copilărie, decât să ajungă în Los Angeles, orașul îngerilor, și să fie proprietar a două companii care se ocupă cu entertainmentul, care se ocupă cu divertismentul, ca să fie pe înțelesul tuturor.
Exact. Iată că visul american se îndeplinește pentru băiatul din Rahova și acesta se reprofilează după fotbal și imobiliare și trece la filmmaking, devenind astfel agent înregistrat oficial pe teritoriul american al firmei, cu sediul afacerii și adresa chiar în casa în care locuia, în Los Angeles, California.
Dacă lungul șir de combinații imobiliare din România a fost curmat printr-o hotărâre definitivă și irrevocabilă a instanțelor judecătorești, ce se întâmplă cu companiile din Statele Unite? Cum îi merge omnipotentului și polivalentului Dragoș Săvulescu pe teritoriul american?
Din categoria ultimelor evenimente, în perioada 23 iulie-1 august 2021, se pare că această companie a omului de afaceri a devenit inactivă conform unui site de profil din Statele Unite, schimbându-și statusul din activă în suspendată. Conform practicii americane, SEC, adică Security and Exchange Commission, poate interveni în piață pentru a suspenda activitatea unei companii datorată unei probleme grave privind activele, operațiile sau alte informații financiare. SEC poate împiedica tranzacționarea acțiunilor și suspendarea activității firmei pentru o perioadă de 10 zile, iată exact perioada pentru care firma Amber Alert Entertainment a fost suspendată, pentru a proteja investitorii. După investigație, SEC va prezenta motivele suspendării și eventualele prelungiri printr-un comunicat de presă. Printre exemple anterioare de suspendare a activității a fost și celebrul caz de fraudă Enron în anul 2001.
Aceste date sunt în legătură cu compania Amber Alert Entertainment, deținută de Dragoș Săbulescu, dar să vedem ce se întâmplă cu cea de-a doua firmă pe care o are în Los Angeles, Rising Glen Entertainment.
La cealaltă companie întâlnim exact aceeași schemă. Ca și agent și director general îl avem pe Dragoș Săbulescu, firma fiind înregistrată tot în Los Angeles, iar ca și cadru legal întâlnim aceeași restricție. În perioada 11 mai 1 iulie, firma este suspendată și devine inactivă.
Înțeleg că și aceste firme și pe aceste firme Dragoș Săbulescu a realizat milioane de dolari. Prin urmare, de ce ar fi suspendate aceste firme?
Conform SEC, o firmă poate fi suspendată din următoarele motive. Neconcordanțe privind informațiile prezentate de companie din punct de vedere financiar și situația reală, întârzieri privind raportarea datelor financiare, acuratețea datelor financiare este inexistentă, suspiciuni privind manipularea pieței cu impact imediat asupra acțiunilor și tranzacționarea acestora.
De se pare că bula stă să explodeze și în Statele Unite.
Da, și aceleași date arată că de cel puțin 4 ani Dragoș Săbulescu și-a trecut ca rezidență, atât pentru el cât și pentru corporațiile sale, vila din Los Angeles, de aproape 4.000 de metri pătrați, evaluată pe piața imobiliară americană la 6,68 milioane de euro. În iunie 2018, pe aceeași vilă din Los Angeles, de lângă Beverly Hills, unde locuiește de multă vreme, Dragoș Săbulescu a înregistrat și o altă societate, ce aparține noii sale soții, fotomodelul albanez Angela Martini, și a înregistrat-o și pe aceasta ca agent la aceeași adresă, cei doi mutându-se împreună.
Iar din 2016, după ce a întâlnit-o pe Martini în Los Angeles, California, viața afaceristului român Samsar de terenuri în România, asociat al grupării Monaco, a devenit, așa cum și mărturisește, un film, călătorii numai cu avioane private sau elicoptere, diamante, mașini de lux cadou, petreceri de Oscar și sejururi scumpe peste tot în lume. Din 2004, de acum 15 ani, de la vârsta de 31 de ani, băiatul din Rahova s-a apucat de afaceri, presă, fotbal și imobiliare. Închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare, agenții imobiliare, tranzacționând de-a lungul timpului drepturi litigioase din care a câștigat bani, foarte mulți bani. Revista Forbes îl cota la nivelul anilor 2010-2011 pe Dragoș Săbulescu în topul primilor 500 de milionari ai României, cu avere estimată între 12 și 15 milioane de euro, cu un parc auto de lux de invidiat, în care regăsim Lamborghini LP640 Roadster, un Porsche GT, o limuzină Mercedes S65 AMG și un SUV Mercedes GF55 AMG, cheltuind la nunta sa 500.000 de euro, nuntă făcută la Palatul Regal în sala tronului. Săbulescu a fost în tot acest timp un răsfățat al presei sportive și al showbizului românesc.
Pe lângă companiile înființate în Statele Unite, Dragoș Săbulescu face parte din grupul Monaco, unde regăsim și alte nume sonore precum Dragoș Dobrescu, Radu Dimofte, Gabriel Puiu Popoviciu, Gheorghe Bebe Ionescu, Radu Budeanu, Adrian Videanu, Raul Doicescu, Rareș Mănescu, Sorin Blejnar, Codurț Marta, frații Bogdan și Constantin Buzăianu, Ellen Schwanzenberg, Ion Țiriac, Dan Petrescu, Nicolae Dumitru, zis și Nicu Niro, Dan Fischer, Cristian Burci, Cătălin Voloșeniuc și Bobby Păunescu. O parte din acești oameni sunt prieteni cu actualul suveran al Principatului Monaco, prințul Albert. În timp ce în România continua să tranzacționeze drepturi litigioase din retrocedări până chiar la finele anului trecut, afaceristul Dragoș Săbulescu a decis la sfârșitul lui 2012 să plece de la Dinamo și ulterior să plece și din țară în Statele Unite, unde și-a înființat cele două companii de care am vorbit anterior și încă una pe numele soției sale.
Iată în ce companie aleasă s-a învârtit domnul Dragoș Săvulescu. Și în aceste condiții nu este de mirare că a avut nevoie doar de 6 ani ca să devină milionar.
Tot datele oficiale arată că din 2004 și până în prezent, Dragoș Săvulescu a fost implicat în mai multe societăți comerciale sau pe acțiuni care au avut legătură cu presa, domeniul imobiliar sau sportul, în speță fotbalul. În 2004, Dragoș Săvulescu apare în acționariatul societății High Life Trust, SRL, alături de afaceristul Dragoș Dobrescu, lider al grupării Monaco, specializat în afaceri imobiliare, alături de Oreste Scarlat Alexandru Teodorescu și Felix Aurelian Rache, dar și alte personaje milionare al grupării Monaco. Această societate a fost dizolvată chiar pe 15 noiembrie 2018, din ea mai făcând parte la acel moment doar Ion Radu Budeanu, tot din gruparea Monaco, și Dragoș Săvulescu. Ciudat este că singurele date financiare despre această firmă disponibile în spațiul public apar doar pentru primul an de funcționare, și anume 2005, când compania înregistrează o cifră de afaceri de aproximativ 600.000 de lei și o pierdere de aproape 100.000 de lei, având 12 angajați.
În ce alte companii apare Dragoș Săvulescu ca acționar sau administrator?
Dragoș Săvulescu mai face parte și din acționariatul societății Fastserve Prodcom SRL, tot din domeniul imobiliarelor, înființată în anul 1996, și ce este ciudat este că această firmă raportează pentru anul 2020 ca și cifră de afaceri zero, dar un profit de aproape 550.000 de lei. Având doar 3 angajați după 24 de ani de activitate. O altă firmă în care omul de afaceri este prezent este societatea Expo Investment SRL, tot din domeniul imobiliarelor. A treia societate din care face parte este Global Invest Group, societate de investiții și dezvoltare, cu un obiect de activitate tot în imobiliare, alături de afaceristul Dragoș Dobrescu. A patra companie din care face parte omul de afaceri este Four Seasons Imob Consult SRL, tot în domeniul imobiliarelor. A cincea este Mandrake Production SRL, cu, iată, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. A șasea companie, care are ca domeniu de activitate filmul, se numește Ivana Ceabac Mandragora Movies Acting Studio. Și, evident, așa cum știm, omul de afaceri a avut acțiuni în valoare de 20,8 puncte procentuale din societatea Dinamo SA, unde a fost și membru în Consiliul de Administrație, finanțator și asociat de-a lungul anilor cu Nicolae Badea, Vladimir Con, Gheorghe Nețoiu, Vasile Turcu, Cristian Borcea, iranianul Mohamed Bagher, Corneliu Dinu și Florian Bucșă sau Florian Walter.
Începând cu anul 2014 și până în 2018, conform datelor din presă, Dragoș Săvulescu încearcă să se lipească de lumea Hollywoodului. Joacă diverse roluri în filme ca Love by Design, Palatul Pionierilor, Criminal, High Strung, Limani și Shot Drama A Way Out, după care își încearcă norocul și ca producător prin Statele Unite și România. Iată deci ce tumult continuu al omului de afaceri printre diferitele domenii de activitate în business. În ciuda faptului că afaceristul a anunțat în ianuarie 2018 toată presa din showbiz că și-a cumpărat casă cu 3 milioane de dolari, pe care și-a și filmat-o singur de mai multe ori, datele Registrului Proprietăților din Los Angeles arată că pe 25 septembrie 2018, vila din Rising Glen Road, Los Angeles, California, îl avea în continuare proprietar pe dezvoltatorul imobiliar al Los Angelesului, West Hollywood, Malibu, Bel Air și Beverly Hills, Stephen Resnick.
Astfel că proprietatea în care stătea de câțiva ani Dragoș Săvulescu și ulterior și soția sa, Angela Martini, aparține de fapt lui Stefan Resnic, care are de plătit o datorie pentru vilă la banca Premier America Credit Union până în anul 2033 de $1.380.000. Contactat pentru a lămuri situația imobiliară a lui Dragoș Săvulescu în legătură cu proprietatea din Los Angeles, până în prezent dezvoltatorul Stefan Resnic nu a oferit niciun răspuns. Iar pe piața imobiliară americană se evaluează că chiria pentru vila în care stă Dragoș Săvulescu în Los Angeles ar fi între $6.500 și $10.000 pe lună. Datele prezentate de Registrul Proprietăților din Los Angeles, California, arată că vila din Los Angeles, în care stă Dragoș Săvulescu, are 4 dormitoare, 3 bări, piscină, terasă, spa și este remodelată și refinisată, având îmbunătățiri și înălțări de-a lungul timpului. Iar deși prima oară a fost vândută în anul 1998 pentru $1.000.000, deși are o valoare numai a terenului de $1.98 million, în prezent este evaluată pe piața imobiliară din Statele Unite la $6.68 million.
Dar să vedem parcursul soției lui Dragoș Săvulescu, fotomodelul Angela Martini, care odată mutată în Los Angeles pentru a-și întâlni dragostea, l-a găsit pe omul de afaceri de succes la o petrecere dată chiar de acesta. Ulterior, totul a început să se transforme într-adevăr într-un film, viața celor doi derulându-se într-un lux orbitor. Eu am vrut să intru în filme și am intrat atât de mult în filme încât viața mea proprie a devenit un film. Da, de câțiva ani, practic de când am făcut pasul din România, nu pot să spun că m-am mutat total, dar o bună parte, cea mai mare parte a timpului, sunt în Los Angeles și probabil că pe măsură ce va trece timpul, voi fi și mai mult timp în Los Angeles. Cam din momentul ăla viața s-a schimbat, pentru că locația și lumea de acolo și ceea ce faci și modul în care interacționezi cu oamenii și totul, absolut totul, te inspiră și te motivează și, într-adevăr, viața mea a devenit un film. Dar sigur, în ultimii 2 ani de zile, viața mea a devenit într-adevăr un film, pentru că atunci când ești împlinit într-adevăr, viața devine ca un film. Mărturisea Săvulescu, încântat și entuziasmat la începutul anului 2018. În iulie 2016, cei doi ajung și la București, inclusiv prin cluburile din Mamaia, ca apoi să se ducă în Londra, în Mykonos cu private jet și în Zurich cu un elicopter. Tot în vara anului 2016, Dragoș Săvulescu și Angela Martini filmează și un videoclip în casa din Los Angeles, participă în Elveția la nunta finanțatorului britanic Nat Roskild, se întorc în România, se văd și cu Ilie Năstase, nașul lui Săvulescu din precedenta căsătorie, se duc la Paris, în Ibița, în Spania, pe iahturi, se întorc din nou la București, după care pleacă la Los Angeles. Cei doi își petrec apoi ceva vreme în New York, participând la tot felul de petreceri, în Londra la invitația lordului John Alderdice, iar mama Angelei Martini este invitată a premierului albanez la primul summit al diasporei organizat la Tirana. Crăciunul anului 2016, cei doi îl fac în Los Angeles, ca apoi Revelionul să-l petreacă călătorind, din nou cu un private jet spre Miami, pe un iaht și apoi în Mexic. În anul 2017, Dragoș Săvulescu începe să dea petreceri de Oscar la casa sa din Los Angeles, apoi pleacă iar cu Angela Martini la Roma, petrec acolo Paștele, iar cu o lună înainte de ziua sa, Martini primește de la Dragoș Săvulescu un SUV AMG G63 Class Luxury Off-Road Mercedes, ce ajunge și până la $255.000. Apoi cei doi călătoresc chiar la festivalul de la Cannes. În iunie 2017 revin în București, fac antrenamente în poligon, se duc la Mamaia ca apoi să se întoarcă vara în aceeași casă din Ibița, din Spania, unde călătoresc chiar cu private jet. Vara anului 2017, Săvulescu este numai alături de Angela Martini prin petreceri, iahturi și jeturi călătorind din Spania în Italia, din Ibița, în Marbella, în Pisa, în Sardinia, pentru ca în septembrie să se întoarcă la Los Angeles. În octombrie 2017, de ziua lui Săvulescu, cei doi se duc la Viena, apoi vin la București, pentru ca în noiembrie să se întoarcă la New York și apoi la Los Angeles. În decembrie 2017, Drago Săvulescu se căsătorește intempestiv cu Angela Martini în Las Vegas. Săvulescu îi cumpără lui Martini, devenită soție, cu această ocazie, un Bentley decapotabil de alte câteva sute de mii de dolari. Apoi cei doi se întorc în California și filmează împreună un videoclip. Revelionul anului 2017 îl fac cei doi împreună în Elveția. În ianuarie 2018, Angela Martini și Drago Săvulescu se duc în insulele Seychelles, într-un resort de lux, pentru a petrece luna de miere. Apoi se întorc la Zürich ca să ia inelul și vin în luna februarie la București. Lunile următoare, cei doi și le petrec în California, în casa din Los Angeles, mai trag câteva videoclipuri, se duc la Disneyland Paris, vin din nou la București, pentru ca ziua de naștere a Angelei Martini, în luna mai, să o petreacă împreună în Maldive, afaceristul rezervând cu această ocazie toată plaja și restaurantul resortului pentru soția sa. Cei doi se întorc ulterior la Los Angeles, în luna iulie revin în România, pentru ca apoi să călătorească tot cu un private jet în Turcia. Se duc în restaurante celebre, ca cel al lui Nusret, unde sunt serviți de celebrul șef și ulterior ajung tot cu un luxury private jet la Bodrum. În vara anului 2018, cei doi ajung din Turcia în Grecia, pe insula Mykonos și ulterior în Italia. În Santorini pe iahturi, apoi tot pe iahturi și cu luxury private jet în Capri, în Italia, în vile luxoase din Positano, în Porto Servo, din Sardinia. Cei doi ajung în toamnă, iar la București, unde sărbătoresc ziua lui Drago Săvulescu, împreună cu Ilie Năstase, Delia, alți prieteni, dar și cu un tort care purta pe el chipul afaceristului. Angela Martini mai pleacă până la Milano, se întoarce în Los Angeles, unde își prezintă casa de lux din Los Angeles, televiziunilor din Albania, pentru ca în decembrie cei doi să se întoarcă în România. Crăciunul și-l făcuseră în St. Moritz, Elveția. Drago Săvulescu și Angela Martini au petrecut Revelionul 2018-2019 în România.
După acest maraton de lux și extravaganțe, Dragoș Săvulescu a fost condamnat în februarie 2019 la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare și ca pedeapsă complementară a primit alți 3 ani de interzicere a unor drepturi. După ce a tranzacționat terenuri și a fost traficant de drepturi litigioase, afaceristul grupării Monaco, Drago Săvulescu, a fost dat în urmărire internațională pentru neprezentare în împlinirea pedepsei cu executare. După o anchetă care a durat aproximativ 2 ani, în octombrie 2008, Drago Săvulescu este trimis în judecată de DNA, alături de alte 36 de persoane, pentru infracțiuni comise în tranzacționarea drepturilor litigioase pentru terenuri, plaje și faleze prețioase și întinse aflate în Constanța, unde Săvulescu, alături de alți reprezentanți ai grupării Monaco, acționau ca mandatari sau cesionari, cumpărători de drepturi succesorale. În acest uriaș dosar de corupție le mai fuseseră reținute o serie de infracțiuni și lui Radu Mazăre, primarul Constanței, lui Nicușor Constantinescu, președinte al Consiliului Județean Constanța, milionarului grupului Monaco, Georgică Georgiucanu, milionarul asociat cu el Cristian Borcea, notarul Andrei Aurelian Jean, soțul celei care a devenit ulterior șefa Tribunalului București, funcționarilor din primărie, funcționari din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, moștenitori, membrii ai Comisiei de Aplicare a Legii 10/2001, din cadrul Primăriei Constanța, cesionari cumpărători de drepturi succesorale, interpuși cumpărători de terenuri și evaluatori agreați de Primăria Constanța, faptele petrecându-se în perioada noiembrie 2002-iulie 2005, iar prejudiciul adus statului român este evaluat la această oră de peste 500 de milioane de euro. Procurorii au stabilit că membrii grupului Monaco, milionarii Cristian Borcea, Georgică Georgiocanu și Dragoș Emil Săvulescu, s-au asociat în societatea Holiday Group Neptune S.A. și au intrat ilegal în posesia unor drepturi succesorale ce aparțineau unei persoane în vârstă, numită Alin Ivon Movilă Buzescu. Aceasta moștenise proprietăți impresionante în București și Constanța și lăsase partea ei de moștenire, de fapt, Academiei Române, printr-un testament încheiat în primăvara anului 2001.
Cum au acționat membrii grupării Monaco în acest caz?
Având complicitatea notarilor, milionarii grupului Monaco au acționat ca mandatari ai moștenitoarei și au solicitat primăriei Constanța să intre în posesia unor suprafețe uriașe de teren. Apoi, milionarii au vândut succesiv drepturile succesorale unor cunoscuți sau rude la alte prețuri. Practic, după 9 ani de judecată, afaceristul Dragoș Săvulescu, în iulie a anului 2017, în timp ce se afla în România, a fost condamnat în primă instanță de Curtea de Apel București la 3 ani de închisoare cu suspendare.
Pe 7 februarie 2019, după 11 ani de judecată, judecătorii înaltei curs de casație și justiție l-au găsit vinovat în mod definitiv pe Dragoș Emil Săvulescu pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, fiind condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare și ca pedeapsă complementară la interzicerea după executarea pedepsei a unor drepturi pentru următorii 3 ani. Alături de alți 32 de inculpați și condamnați din dosar și chiar și de mama sa, Geta Săvulescu, Dragoș Săvulescu are de plătit și el 33.000 de lei cheltuieli de judecată către stat. În prezent, afaceristul Dragoș Săvulescu se sustrage de la executarea pedepsei de 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Pentru a putea fi arestat, pe numele lui Dragoș Săvulescu, autoritățile române au emis un mandat internațional de arestare. Iată, chiar săptămâna trecută, datorită unei greșeli a soției, care a postat poze cu acesta de la vila lor din Mykonos, milionarul Dragoș Săvulescu a fost prins în Grecia. Acesta a fost reținut de autoritățile din Grecia în data de 8 august 2021. Autoritățile române au cerut extrădarea acestuia, dar, surpriză, după arest, autoritățile elene au hotărât doar arestul la domiciliu și instituirea controlului judiciar. Destul de convenabil, aș putea să spun, pentru un milionar.
Da, exact, living the American dream in a Romanian way, am putea spune, printre multe milioane și multe luni de condamnare cu închisoare.
Cu adevărat, un scenariu de film, dacă ne gândim că totul a pornit din mintea unui băiețel din Rahova. Până data viitoare, vă invit la visare. Se pare că aceasta este cheia spre succes. La revedere!
Pe curând!